Risa, 25 tahun, dirawat di rumah sakit dengan anemia sehingga perlu transfusi darah. Karena penyebab anemianya tidak jelas, Risa kemudian diusulkan untuk saya tangani sebagai dokter spesialis penyakit dalam. Saat bertemu Risa, saya terkejut melihat ruam kemerahan pada wajah Risa. Sejak kapan Mbak Risa mengalami gejala ruam pada wajah ini? Sudah sejak lama, dok, sebetulnya. Tapi tidak selalu ada. Paling kalau terkena matahari langsung aja, dok. Habis itu bisa menghilang lagi. Jawab Risa, tampak heran dengan pertanyaan saya. Saya kira ini hanya ruam biasa sehabis panas-panasan, dok. Apakah berbahaya? Risa balik bertanya dengan penasaran. Iya, saya punya kecurigaan. Apa yang terjadi pada Risa? Yuk, kita telusuri. Relatif Perspektif Podcast adalah podcast yang bertujuan menjadi jembatan agar masyarakat luas paham akan isu kesehatan. Visi kami, supaya kesehatan tidak lagi eksklusif hanya dibicarakan mereka yang menggeluti profesi sebagai tenaga medis saja. Episode Relatif Perspektif baru akan terbit setiap hari Minggu. Untuk episode seri Detektif Patologi akan terbit setiap hari Sabtu. Temukan kami lebih jauh di Instagram dan Twitter @relativepers. Serta website terbaru kami, relativeperspektif.id, untuk informasi kesehatan dan update episode terbaru setiap minggunya. Hai pendengar setia Relatif Perspektif Podcast seri Detektif Patologi. Kembali lagi bersama saya, Dokter Detektif Patologi, di episode terbaru seri ini. Yuk, simak cerita episode kali ini. Pagi itu sangat cerah. Sebelum memulai praktik di klinik detektif patologi, saya langkahkan kaki ke bagian rawat inap untuk kunjungan pasien. Tadi malam, ada dokter jaga yang menelpon. Katanya, ada pasien yang dirawat karena anemia sehingga perlu transfusi darah. Namun, penyebab anemia ini tidak jelas. Saya menjadi penasaran dan tidak sabar untuk visit pasien yang bernama Risa itu. Sebetulnya, semalam ketika dilaporkan, saya memiliki kecurigaan ke arah kanker darah. Oleh karena itu, saya minta dokter jaga untuk melakukan pemeriksaan darah lengkap. Dari pintu ruang 321 yang sedikit terbuka, saya dengar suara wanita sedang bercakap-cakap. Namun, ketika saya masuk, yang tampak hanya seorang ibu duduk di kursi. "Selamat pagi," sapa saya. "Bu Risa?" "Pagi, dok. Oh, mau periksa ya?" sahut ibu itu. "Sebentar, Risa sedang ke kamar mandi. Saya ibunya." Bersamaan dengan itu, pintu kamar mandi terbuka. Seorang gadis keluar. Gerakannya perlahan sambil membetulkan kakinya di sandalnya. Ketika dia mendongakkan kepalanya, saya terkejut. Tampak ruam kemerahan di wajah Risa. Setelah Risa naik kembali keranjang pasien dibantu ibunya, saya pun mengenalkan diri. "Selamat pagi, Mbak Risa. Saya Dr. Alvin, dokter penyakit dalam. Kemarin sudah ditransfusi ya?" "Iya, sudah, dok." "Bagaimana rasanya sekarang?" "Masih lemes, dok." Sambil mengamati wajahnya, saya bertanya, "Sejak kapan Mbak Risa mengalami gejala ruam pada wajah ini?" "Sudah lama, dok," jawab Risa, tampak keheranan. "Tapi kadang ada, kadang enggak. Paling timbulnya kalau habis kepanasan." Jawabannya membuat saya tertegun. "Saya kira ini hanya ruam biasa sehabis panas-panasan," lanjut Risa. "Bahaya, dok?" tanya sang ibu. Saya jadi curiga. Saya perlu melakukan beberapa pemeriksaan. Boleh diceritakan riwayat penyakit Mbak Risa sejak awal? Saya perlu mendengar semuanya." Risa pun mulai bercerita. Semuanya berawal 6 bulan yang lalu ketika ia pertama kali sakit, sampai dirawat inap selama 5 hari. Badannya lemas, tubuhnya nyeri dan kaku saat digerakkan atau dipegang. Di hari kedua, dia demam dan mimisan. Selain itu, ia merasakan rambutnya pun rontok. Dia didiagnosis DBD atau demam berdarah dengue. Saat itu Risa memang sibuk sekali di tempat kerjaannya ya, Kak. Lembur sampai malam, bahkan akhir pekan juga tetap ngantor. Ibunya ikut menambahkan. 2 hari setelah kembali bekerja, Risa kembali tumbang. Suhu tubuhnya tinggi, tapi dia menggigil kedinginan. Dia tak mampu bangun dari tempat tidur karena lemas. Heran deh waktu itu, kan dokternya bilang fase infeksi demam berdarah sudah lewat. Jadi kami bawa ke rumah sakit lain. Ternyata katanya tipes, dirawat lagi deh seminggu. Ibunya menimpali di tengah-tengah cerita Risa. Sejak itu, nyeri sendi dan lemas badan tak pernah hilang dari tubuh Risa. Nyeri dan kaku sendi hampir selalu menyerang di pagi hari ketika Risa bangun tidur. Sebenarnya, nyeri dan kaku sendi di sekujur tubuh sudah terasa sejak akhir semester kuliah. Tapi, nggak terlalu saya perhatikan. Saya kira akibat kelelahan saja, tutur Risa. Risa juga jadi sering terkena migrain dan seriawan. Namun, tak seperti seriawan biasanya, seriawan di mulut Risa tak terasa nyeri. Risa mengunjungi sejumlah dokter dan menerima berbagai diagnosis. Tipes, DBD, ISPA, fibromialgia, rematik, stres akut, hingga radang sendi kronis. Berbagai pemeriksaan darah, urin, feses, hingga X-ray juga sudah dilakukan. Namun, pengobatan yang diberikan tak pernah membuatnya pulih. Bahkan, akhir-akhir ini, beberapa kali Risa mendapati lebam dan memar tak terjelaskan pada kulitnya. Padahal, ia tak merasa pernah terjatuh ataupun terbentur benda keras. Risa juga sering pingsan di tengah kelelahan amat sangat yang membebani hari-harinya. Selain itu, berat badan Risa pun dirasakan mengalami penurunan bermakna. Kisah Risa menguatkan kecurigaan saya. Baiklah, terima kasih atas ceritanya. Sekarang, saya perlu mengevaluasi kembali hasil pemeriksaan darah Bu Risa. Nanti saya akan kembali lagi untuk menyampaikan hasil analisis saya. Di ruangan saya, hasil pemeriksaan darah lengkap Risa sudah tergeletak di meja. Kecurigaan terhadap kanker darah leukemia semestinya ditunjang dengan penurunan hemoglobin, trombosit, namun di sisi lain terdapat peningkatan leukosit. Atau, kecurigaan kedua saya adalah kanker darah yang disebut anemia aplastik, di mana terjadi penurunan kadar hemoglobin, trombosit, dan leukosit. Namun, ketika saya baca, hasil pemeriksaan darah Risa tidak menunjang ke arah keduanya. Memang, hemoglobinnya lebih rendah daripada normal, namun jumlah leukosit dan trombositnya ternyata normal saja. Kalau begitu bukan kanker darah ya? Saya coba melihat hasil pemeriksaan darah merahnya saja. Ini anemianya khas penyakit kronis. Sebentar. Ruam merah pada pipi Risa tadi berbentuk seperti kupu-kupu. Wanita muda, butterfly rash, demam tanpa penyebab jelas, penurunan berat badan, nyeri sendi. Jangan-jangan Risa mengidap penyakit lupus. Sampai di sini dulu. Mari kita coba analisis sejenak bersama. Ruam merah berbentuk kupu-kupu pada wajah adalah gejala khas pada lupus erythematosus sistemik atau SLE. Jenis lupus yang paling sering dirujuk masyarakat umum sebagai penyakit lupus. Risa adalah wanita di usia produktif, 25 tahun. Dia dirawat karena anemia, yaitu kekurangan sel darah merah berat hingga perlu transfusi darah. Pengamatan ini membuat saya curiga, Risa menyandang SLE. Kecurigaan ini semakin kuat dari riwayat yang diceritakan Risa. Nyeri dan kaku sendi yang hampir selalu menyerang di pagi hari ketika Risa bangun tidur. Serangan migrain dan seriawan, serta lebam dan memar yang tak terjelaskan. Juga seringnya pingsan di tengah kelelahannya yang amat sangat. Dalam perjalanan penyakit misteriusnya, Risa pun sudah disodori berbagai diagnosis. Namun, pengobatan-pengobatan itu tak membuatnya lebih baik. Apakah SLE itu? SLE atau lupus adalah penyakit kronis yang menyebabkan radang atau inflamasi di bagian mana saja di seluruh tubuh. Karena lebih sering ditemukan pada wanita muda, lupus dijuluki sebagai the disease of young woman. Penyakit SLE merupakan salah satu penyakit reumatik autoimun. Penyakit autoimun adalah istilah yang digunakan saat sistem kekebalan tubuh atau imunitas menyerang tubuhnya sendiri. Penyebab kondisi autoimun pada lupus belum diketahui. Penyakit lupus sering dikenal sebagai penyakit seribu wajah. Variasi gejala klinisnya begitu beragam. Gejala awal yang dirasakan oleh pasien tertentu belum tentu merupakan hal yang juga dikeluhkan pasien lainnya. Belum lagi gejala penyakitnya yang dapat terjadi di seluruh tubuh dan menyerupai berbagai penyakit lain. Manifestasi yang beragam seringkali tidak disadari oleh profesional medis yang menghadapi pasien tersebut. Tidak jarang, selama sekian waktu, pasien didiagnosis berdasarkan manifestasi yang dominan terlihat, seperti fibromialgia, rematik, stres akut, radang sendi kronis, atau anemia, dan sebagainya. Ya, keluhan yang dialami Risa sudah memenuhi 4 kriteria dari 11 kriteria diagnosis lupus erythematosus sistemik. Namun, untuk menegakkan diagnosis, saya perlu memastikannya dengan ANA test, yaitu antinuklear antibody. Saya menghampiri kamar Risa kembali untuk menyampaikan hasil pemeriksaan. Kali ini, Risa ditemani oleh ayah dan ibunya. Mbak Risa, dari hasil beberapa pemeriksaan yang sudah saya lakukan, diagnosis penyakit Mbak Risa mengarah kepada sistemik lupus erythematosus, atau SLE, lebih dikenal dengan lupus. Apa? Tanya Risa perlahan. Kenapa saya bisa tertular? Bisa sembuh, dok? Risa tampak bingung, sementara ayah dan ibunya saling berpandangan. Sambil tersenyum untuk menenangkan mereka, perlahan saya memberikan penjelasan. Lupus atau SLE adalah penyakit kronis yang menyebabkan radang atau inflamasi di bagian mana saja di seluruh tubuh. Jika terjadi di sendi, inflamasi ini menyebabkan munculnya nyeri sendi. Itulah penyebabnya keluhan nyeri sendi yang sering Risa rasakan. Pada dasarnya, banyak jaringan di seluruh tubuh dapat terkena SLE, sehingga gejalanya juga beragam. Penyakit ini bukanlah penyakit menular. Lupus tergolong penyakit autoimun. Artinya, sistem pertahanan tubuh atau antibodi mengalami gangguan, sehingga malah menyerang diri sendiri dan jaringan sehat. Kenapa saya bisa kena, dok? Tanya Risa seakan tak percaya. Sampai saat ini, penyebab pasti penyakit SLE belum diketahui. Namun, dicurigai ada faktor genetik dan pencetus dari lingkungan yang menyertai. Faktor lingkungan ini misalnya paparan sinar matahari, hormonal, infeksi, ataupun penggunaan obat. Pada dasarnya, SLE ini bisa dialami siapa saja. Karena itu, tak perlu menyalahkan siapa-siapa, apalagi diri sendiri. Sebagai bagian dari edukasi pasien, saya perlu menjelaskan alternatif pengobatan yang tersedia. Pada dasarnya, sampai saat ini, belum ada terapi yang dapat menyembuhkan penyakit lupus secara total. Namun, terdapat beberapa terapi yang dapat dilakukan untuk mengontrol munculnya gejala atau flare. Nah, sekarang saya akan memberikan obat dari golongan penekan sistem imun, antireumatik, hingga antiinflamasi yang harus diminum secara teratur hingga batas waktu yang saya tetapkan. Tujuan pemberian terapi ini adalah mencapai kondisi bebas gejala, biasa disebut remisi, sehingga Mbak Risa dapat menjalani kehidupan seperti orang-orang lain. Saya pun memberitahukan bahwa sekali sebulan, Risa harus datang kontrol dan menjalani beberapa pemeriksaan untuk mengetahui status terkini penyakitnya. Pemeriksaan ini perlu dilakukan karena lupus dapat sewaktu-waktu mengenai organ tubuh seperti mata atau ginjal dan menyebabkan kerusakan. Semakin cepat hal ini dideteksi, semakin efektif penanganannya. Belum lagi, efek obat penekan imun yang dikonsumsi membuat Risa akan mudah terserang berbagai macam infeksi. Karena sejak kuliah Risa cukup aktif, Dia senang sekali ketika saya beritahu adanya komunitas penyandang lupus atau disebut ODAPUS atau orang dengan lupus. Risa pun bergabung dengan komunitas ini untuk semakin memahami penyakitnya dan saling mendukung. Sudah setahun berlalu sejak Risa didiagnosis SLE. Terkuak sudah misteri penyakitnya selama ini. Kini, Risa tak pernah lagi begadang. Dia menjauhkan diri dari aktivitas yang membuatnya lelah ataupun stres. Risa banyak minum air putih dan menghindari makan makanan yang mengandung pengawet dan zat pewarna. Di saat pandemi ini, Risa lebih banyak tinggal di rumah agar tak terjangkit COVID. Ini semua dilakukan Risa dengan dukungan penuh keluarganya. Tidak ada cara yang dapat dilakukan untuk mencegah SLE. Namun, dari kasus Risa, kita belajar untuk terus memperhatikan kesehatan tubuh dan segera memeriksakannya ke dokter jika memiliki keluhan kesehatan. Jika memang menjadi ODAPUS, masih banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Menjaga pola hidup sehat adalah kuncinya. ODAPUS tidak sendiri. Kita semua memiliki keluarga. Dukungan keluarga sangat berarti dalam menjalani kehidupan yang baik. Dan keluarga tidak hanya yang di rumah kita. Teman, kenalan adalah keluarga kita juga. Bergabung dengan komunitas ODAPUS akan menguatkan dukungan keluarga tersebut. Sekian ilustrasi kasus kali ini. Sampai bertemu kembali di seri Detektif Patologi berikutnya dari Relatif Perspektif Podcast. Jangan lupa, kalau kalian suka episode podcast ini, follow podcast kami dan share ke teman-teman kalian supaya mereka juga mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan Twitter kami @relativepers serta website terbaru kami relativeperspektif.id untuk informasi kesehatan dan update episode terbaru setiap minggunya. Sampai ketemu di episode Relatif Perspektif selanjutnya. Bye!